Gepler Agatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 21-nji maýy hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz men ýogşan alyny urgan tanış edýär. Türkmenistan 20-nji maýda 30 goly Eýranly tutsagy ekstradisiýa etdi. Eýran medeniýetiniň habaryna görä şeýle uny bajygyran Serhet keçeligi sarkaly Türkmenistana suw edilen 27 adam Eýran häkimiýetlerine tapşyryldy. Günnogur saýtynyň maglumatyna görä Tehran häkimiýetleri Eýranly jeza çekýän 3 türkmenistanlyny Aşgabatda tapşyrdylar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň resmiýeti Hasan Kaşgawynyň täsnim habar gurulugyna aýtmagyna görä bu tutsaglar Tehran bilen Aşgabatyň arasynda tutsaglar öz ýurtlaryna ekstradisiýa etmek koýunça baglaşylan şertname esasynda ýurduna gowşurlaýan Eýranly wenliläriň birinji tapgyry bolup durýar. Medeniýet habarlaryna görä türkmen türmelerinde ýene 280 Eýranly jeza çekýär we olary ýurduny ýermek üçin gepleşikleriň alınıp barlaýanyny aýdylýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Saudi Arabistanına taparının ikinci gününü Riyad'daki regional sammitte onlarca musulman yurdunun liderlerinin önünü söz söylemeğine karasılıyor. Associated Press xabar gurulunyň sözlenjek sözüň taslamasyndan alan maglumatlaryna görä Trumpyň 21-nji maýdaky sözünde ekstremizme we çydamsyzlygy garşy bir bütöw pozisiýa çagyrmagyna garaşylýar. Trump Saud paşasy Salman bilen birlikde 50-den gowrak regional lideriň gatnaşmagyna, Islam döwleti ekstremist toparyna we beýleki ekstremistlere garşy göreş meseleleri bardy maslahat eder. Hıtay hükümeti merkezi Aŋtow agentliginiň Hıtaydaky Aŋtow tagallalaryny sistematik oparyp 2010-njy ýylyň aýagynyň başlap 2 ýylyň dowamyna gizlilikde işleýän Amerikan Aŋtow çeşmeleriniň adyndan 12-sini öldürdi ýa türme basdy diýip The New York Times gazetesi 21-nji maýda habar berdi. The Times'ın häzirki we olorki Amerikan resmiýetleriniň 10 sanasynyň atlarynyň aýdylmazlyk şerti bilen beren maglumatlaryna sargylanyp ýazmagyna görä, bu soň 10 ýyllyklarda görülen iň ýaman aňtuw bökdelmeleriniň biri bolup durýar. 2010-njy ýylyň aýagyndan 2012-nji ýylyň ahyryna çenli adynyň 12 san fiýaýy çeşmesi öldürildi. Şol sanly olaryň hökümet binasyndaky suwdyň howlusyny kärdeşleriniň öňünde beýleklere göz edilip atylyp öldürilenler hem bar diýip The Times habar berdi. Umuman alınanına olsa 2 sani olorku bayrı resminin sözlerine göre Hatay'da 18'den 20 çenli çeşme ya öldürülü ya türmeye batırılı. Türk polisiýasy Islam döwlet toparynyň agzasy diýip guman edilýän 2 adam öldürdi. Olar Türk paýtagtyna hüjüm gurnama planlaşdyrypdyr diýip regional gubernator aýtdy. Bir kadın polisiýanyň Ankara'nın Etimeskut etrafyna geçiren operasiýasy mahalyny ofiserler bilen yaraglı söwüşden soň öldürildi diýip regional gubernator Erçan Topoçu Anadolu habar gurulugyna gurrun berdi. Owansanyň gün ortasyndaky Zawul vilayatynyň ýegşenbi güni ýerden Taliban söwüşçüleri bir näçe howpsuzlyk nokatyna zabt eden adynyň 20 sany owgan polisiýa ofiseri öldürildi diýip resmiýler aýtdylar. Şu güni ýerden Taliban söwüşçüleriniň topary agyr we ýeňil yaraglar bilen yaraglanyp Zawul vilayatynyň Şahçoy etrafyna bir näçe polisiýa barlygy nokatyna utgaşdyrylan hüjüm gurnap 20 sany polisiýa ofiserini öldürdi diýip vilayat gubernatory Bismillah Afgan mala etdi. Etraf resmi söwüşde adından 15 ofiserin yaralı bolanyny hem sözüne goşdy. Yerli resmiler ýokary derejeli häkimet wekillerinden haraý tapman owgan televizion stansiýalaryna telefon etmek bilen howpsuzlyk ýolbaşçylarynyň hatarlaryna haky bidürgünçülükleri ünsüz çekdiler. Utgaşykly hüjüm Talibanyň Demirgazykdaky Balyk vilayatynda owgan harobazasyna hüjüm edip, howpsuzlyk güýçleriniň adynan 135 agdasyny öldürmeginiň laýyk bir aýsyňyndan urulýy. 20-nji maýda Paktiýa vilayatynda Kabul bankynyň paýtagt gardadaky yerli bölümine edilen hüjümde yaraglı adamlar 2 sany polisiýa ofiserini öldürdiler. 31 adam bolsa yaralandy. 2016-njy ýylda Rio Olimpiadasynda Özbegistan üçin altyn medal tutan Fazlutdin Gaýypnazarow New Yorkda Amerikan bokschysy Augustin Maurasy ýeňip, iki professional boks ýarşynda ikinji ýeňişini gazandy. Gaýypnazarow 20-nji maýda 140 puntlyk kategoriýada 8 raundda söwüşüp 20 utuk gazandy we Maurasyň bir agyzdan ýeňiji diýen karar esasynda üstün çykdy. Özbek bokschysy 23-nji aprelde Los Angeles-da bolan professional ýarşda hem ýeňiji bolup Siz habarlar dinlediniz. gitleyer Agatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlığın web saytında en köp okolonların başını Aşgabatda ayal libasını giyinen erkeğin gödök soruk edilme varadaki makala çeker. Şeýle okuzularymyz öýüne tikin satyn edýänlerden ruhsatnama talap edilýän varadaki makalany köp okapdyrlar. Şeýle de bu hepde Türkmenistanyň 7-nji baş prokurory, bu gezipede odal hemi işlän we en çemegedek prezidentin käýinjini alan Batyr Attaýew varadaki makalany köp okuzy çekdi. Kayırdan Aşgabada sakkarlı gelip Türkmen türmesinde diri iten rayat, Türkmenistan ak pillerin, yagın peydası sonundan harabı olayan gımmatdaha deskaların vatana atlı makarlarımız hem köp okolonların arasına girdi. Şeyle de bu hepte parakor